Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je sportovní redaktor a komentátor Petr Vichnar. Petře, ahoj.
Ahoj, Karle.
Petře, rád tě vidím a hned na začátek bych rád pozval posluchače a diváky do Plzně na charitativní fotbalové utkání, kde se setká tým Bez frází proti výběru sportovních osobností a ty to budeš celý moderovat. Takže děkujeme za to, že jsi tuhle výzvu přijal a že se zúčastníš. Jak často vůbec takovýhle akce moderuješ nebo jsi moderoval?
Já jsem v minulosti moderoval charitativní akce, hodně jsem spolupracoval s Parapletem, s panem Svěrákem. Znáte asi tu akci, která se jmenuje Běh pro paraplet, tak to jsem asi 10krát moderoval. To tam princip je takový, že vždycky běží proti sobě dvě osobnosti a ta, která vyhraje, tak dá nějaký peníze na to paraple a byly z toho docela slušný peníze vždycky. A já jsem se tam setkal s řadou úžasných lidí, kteří taky na to slyšeli a rád na to vzpomínám. Pak se to samozřejmě vyměnilo, ty moderátoři, už je to nějaký čas. Tak to je jeden z příkladů, možná bych vzpomněl ještě na další, ale na tohle se těším, protože tam bude spousta kamarádů a hlavně je to na dobrou věc a to je vždycky fajn.
Je to tak, tentokrát budeme vybírat na Andrejku Radovou, která měla možná v tom začátku života míň štěstí, protože nevidí svět v úplně jasných barvách. Už v měsíci nebo měsíc po narození podstoupila operaci oka a magnetická rezonance jí odhalila dětskou mozkovou obrnu, takže se budou vybírat peníze na ty rehabilitace, které ona potřebuje a 100% výtěžku právě ze vstupného, které bude se platit na místě a bude stát 200 korun, tak půjde právě na její potřeby. Připojíme, že utkání se hraje příští středu 5.6. od 17.30 v Dobřanech u Plzně. A jak jsi zmínil, tak bude tam spousta kamarádů. Máme to štěstí, protože my nahráváme 28.5. a včera naši kluci hokejoví zvedli ten pohár nad hlavu a pověsili si tu nejcennější medaili na krk. Bylo to úžasné a my tam budeme mít dva, v každém týmu jeden. Na naší straně, nebo ono budeme hrát jako za jeden tým, ale přece jenom na tom hřišti budou ty týmy dva. Bude nejlepší střelec českého národního týmu na mistrovství světa Dominik Kubalík a na té druhé straně bude za mě fantastický výkon David Špaček. Takže to bude velká paráda, ale třeba naše nehrající kapitánka bude tvoje kolegyně Bára Černošková.
Výborně. To mě potěšilo samozřejmě. Protože Báru mám rád.
To jo. Budeš mít pro ní nějaký trenérský rady?
Tak uvidíme na místě, jak si povede. Ona je vlastně šéfkou toho jednoho týmu.
Je to tak, je šéfkou týmu Bez frází, na druhé straně bude Jaroslav Špaček, takže ty mají taky tu soupisku nabitou a můžeme připomenout, že mimo Dominika Kubalíka budeme vidět dalšího mistra světa z dob minulých Radima Vrbatu, nebo uvidíme Romana Stašu, který je sice hokejista, ale já bych řekl, že teďko lidi ho znají spíš jako kuchaře a spoustu dalších osobností, takže určitě tímhle tým chceme pozvat a přijďte podpořit a věřím, že si to užijete a přispějete rovnou na dobrou věc. Petře, já dneska budu egoistický trošku, protože jsou lidi, s kterými když děláš rozhovor, tak je mnoho informací o nich a jsou pak lidi, u kterých těch informací jako spousta není, což je vždycky pro toho moderátora jako u přípravy těžký, ale u tebe se samozřejmě bylo snad řečen úplně všechno o tvý úžasné kariéře, o tvý lojalitě, o sportech, který jsi dělal. Ale samozřejmě já nemůžu nezmínit, že dlouhou dobu jsi byl komentátorem i házený, což je můj sport.
Velmi rád.
To rád slyším. Když se vzpomeneš na to komentování házen, tak jaký věci tě přijdou první na mysl?
Já jsem basketák, to předesílám, jo. Teda tělocvikář vystudovaný, takže vlastně všechny sporty jsem musel nebo ty hlavní sporty jsem musel zvládnout na nějaký úrovni, ale nejdál jsem to dotáhl v basketu, v finále mistrovství republiky dorostenců, pak jsem ještě hrál chvíli za muže na Bohemce, ale pak se to nějak křížilo s tím studiem tělocviku, kdy jsem visel třikrát týdně na hrazdě a na bradlech a už to nějak s tím basketem vrcholovým nešlo dohromady. Ale když jsem přišel do televize, což bylo hned po studiu, tak jsem se chvilku rozhlížel, tam to je u nás v televizi zařízený tak, že vlastně každý redaktor má na starosti nějakou skupinu sportů a o tu se stará a tu komentuje a pak, já, protože ty nejfrekventovanější sporty, tam je potřeba několik lidí, tak někdo je jednička, někdo dvojka, někdo trojka, dám příklad. V současné době na hokej jednička je samozřejmě Robert Záruba, že jo, dvojka je, já nevím, Tomáš Šílek dneska a tak dále. Takže já jsem velmi těžko pronikal do této struktury a uvolnilo se místo uházený v roce 1983. Takže já jsem vlastně...
To byl timing.
Díky této mezeře a měl jsem velkou kliku, že jsem zažil tu slavnou éru Dukly Praha, kterou vedl Jiří Vícha, ve který byli úžasní hráči od Michala Bardy až po
Bážo Kotrč, Salivár a další.
Mimochodem, za necelý měsíc se sejdem v Třeboni, protože se bude slavit velké výročí od vítězství v poháru mistrů evropských zemí proti Šabacu 1984. A to pro mě byla taková komentátorská maturita. Já jsem samozřejmě od toho roku 1983 odkomentoval spoustu házených. A pak jsem s tou Duklou vlastně prošel tu cestu, ten rok, tím pohárem mistrů až do finále. A to se hrálo na dva zápasy. Už se byl na světě, ne? 84.
Byl a to je právě jenom to připomenu, že to byl zápas, který mě natchnul do házena. Pamatuju si ho jak doteď, protože
no,
tenkrát...
Byl zápas, že jo?
Já jsem se narodil před tím, než si o rok dříve, než si dokončil studia na fakultě tělesné výchovy, takže protože jsme muži, tak o tom můžeme mluvit, takže ty si dokončil studia v roce 1978 a já jsem se narodil v roce 1977 a jenom tenhle ten zápas, který si pamatuju doma venku, tenkrát jenom pro dnešní děti, já to rád říkám nahlas, protože oni si to nedovedou představit, tak se nešlo dívat na všechno jako dnes, tenkrát to bylo výjimečné a o to bylo možná sladší, takže si to pamatuju, odehrál jsem to 21-17, ano. Doma i v odvětě, samozřejmě s opačným polem. Přesně
takže
tak.
Rozhodovali sedmičky.
Přesně tak a rozhodovali sedmimetrový hody.
No a je třeba říct těm dříve narozeným, že v té době jugoslávská házená byla úplně na vrcholu. Konec konců za pár měsíců vyhráli olympiádu v Los Angeles, kam naši házenkáři bohužel nesměli z politických důvodů, protože tenkrát ten takzvaný socialistický blok bojkotoval olympiádu v Americe, což byla velká škoda, protože ta generace hráčů československých, musíme mluvit o Československu, jo, tak ta byla tak silná, že by tam jistě hrála o medaile. No ale metaloplastika Šabac, náš finálový soupeř Dukly, to byla absolutní špička i klubová, to byl prakticky jugoslávský nároďák tehdy. A oni si vůbec nepřipouštěli, že by jako v tom dvojutkání prohráli. Už je překvapilo, že prohráli na Dukle o 4 góly. Ono to bylo hrozně vyrovnaný a vlastně až na konci Dukla odskočila na rozdíl 4 gólů. Ale oni doma všem dávali o 10. Jo.
Je to tak?
Do Šabacu, já jsem letěl s výpravou Dukly, jel jsem s něma autobusem, čili jsem byl bezprostředním kontaktu s těma lidma. Což většinou už byli moji kamarádi, protože to byli mý současníci, že jo? Stejně starý kluci jako já, nebo možná o něco mladší. A přijeli jsme do Šabacu, to je malinký město, ale je tam obrovská chemička, nějaký velký závod, takže oni sponzorovali tu házenou, tam proto tam byli špičkoví hráči. A tam byly všude transparenty, metaloplastika, vítěz poháru mistrů evropských zemí, jo, plakáty, takže oni byli tak, jak ti Balkánci jsou, naprosto přesvědčení, že to nemůže dopadnout jinak. No a ta Dukla tam odehrála opravdu statečný zápas. A dokonce mohla vyhrát v základní době, ale nepodařilo se to. No a pak přišly ty slavné sedmičky, které Dukla vyhrála a to bylo něco úžasného. Musím říct, že pro mě to byla opravdu nezapomenutelná záležitost, protože jsem se vlastně poprvé setkal s tou obrovskou silou sportu, toho kladného překvapení, jo, toho obrovského boje a pak toho, co jsme konec konců zažívali včera s těma hokejistama. Jo. Najednou to prostě dopadlo, ty domácí na to koukali, tam bylo hrobový ticho v té hale, ale pak teda uznale zatleskali a uznali, že tady ta Dukla si to zasloužila, protože prostě byla statečnější. Možná měla trochu víc štěstí, ale tam se ukázalo, že ten tým byl takovej, kdyby se ještě doplnil pár Slovákama šikovnejma, takže skutečně jsme tenkrát v tom Los Angeles mohli získat medaily. Bohužel to tehdejší politický systém nedovolil. Takže tahle generace vlastně přišla o další vrchol, ještě asi větší než ten pohár mistrů. Tak pro mě tohle byla obrovská, obrovská zkušenost. A něco, co je vedle těch hokejových zážitků, jako bylo Nagano a mistrovství světa ve Vídni dvě, jednou v 96. a druhém v roce 2005, kdy jsme získali titul mistrů světa, zejména v tom 96., kdy jsme získali první
titul v historii České republiky.
Česká republika. A po 11 letech od Prahy 85 vlastně první titul. Tak to byly taky obrovský zážitky, ale jak říkám, s tou házenou se pojí ten první a jak známo, ta první noc je vždycky nejkrásnější.
ty jsi přišel a takhle rychle jsi si čichnul vlastně k tomu nejlepšímu a je hezký, že teda říkáš, jo, někdy je důležitý být opravdu v pravý čas na pravém místě, jak se říká, to by se teda sešlo hezky. Je hezký, že to dáváš a to, že z toho zažil mnoho mezi ty úplně top největší zážitky. Jakou třeba nejvtipnější historku si zházenou zažil?
Já teď si úplně neuvědomuju, ale myslím si, že Rostomilý bylo třeba to, že tenkrát s Duklou jezdil pan doktor Miloš Trůbl, což byl takovej prostě pán z Dukly, nějaký pravděpodobně měl nějakou důstojnickou šarži a byl to takovej jako už starší pán, který byl strašně žil s tím manšaftem a nebylo to v tomhle finálovém zápase, ale v nějakým jiným, kdy on vylít na tu plochu a dostal červenou kartu, musel opustit, urazil rozhodčí, že jo, po nějakém rozhodnutí, víš, jak to v házený chodí někdy, a musel opustit vůbec střídačku. A já jsem teda jako docela klidně řekl, že tohle je pan doktor Miloš Trůbl, který dostal červenou kartu za nesportovní chování a jeho se to hrozně dotklo, ačkoliv jsem řekl jenom pravdu, že jo, takže potom na mě křičel někde na chodbě, co jsem si to dovolil, jo. Nevím, jestli je to vtipný, ale tenkrát z toho kluci měli obrovskou srandu, samozřejmě celý manšaft. Ten pan Trubl byl taková jako postavička, výborný doktor, jo, ale byl to prostě srdcář, jo, který měl takový svý hlášky krásný, no. Pak je jedna historka, která se netýká přímo mě, ale byl nějaký pohár v Magdeburku a kolega tam jel vlakem do toho Německa, což je docela šteka, že jo. A po cestě zjistil, že je zpoždění a že to bude teda jako na knop. A dopadlo to tak, že 5 minut před zahájením zápasu vylejzal z vlaku na hlavním nádraží na Magdeburku. Předběh celou frontu na taxík, vrhnul se do taxíku, naštěstí, já nevím, jestli jsi tam někdy hrál v Magdeburku, tak
to byla ještě stará hala.
Stará hala a to je kousek od nádraží, takže ten taxík ho odvez asi za 3 minuty. A teď si představ, začal přenos, byl záběr na hrací plochu a přes tu plochu běžel sprintem český komentátor, já ho nebudu jmenovat. A prostě za chvíli se ozvalo udýchaně dobrý večer z Magdeburku, začíná utkání, já nevím, Dukly Praha s FC Magdeburg, že tenkrát tam hráli výborní hráči. Takže i to se může stát, já jsem jednou dokonce takhle jel na hokej do Ostravy a přijel jsem v 8. minutě první třetiny. Naštěstí tam byl slovenský kolega Ivan Niňaj. My jsme tenkrát komentovali federálně každých 10 minut. Takže on začal těch prvních 10 minut a já jsem vedle něj dosedl, on se takhle vypnul a říkal, ty nevíš, kedy plíš na prenos, no. Tak jsem si vzal slovo, věděl jsem úplný kulový, no, ale nějak jsem to odkomentoval.
Když
takže
říkáš?
Se stane v našem komentátorském životě, jinak to byl zejména za těch starých časů smrtelný hřích nedostavit se na přenos. To bylo na vyhazov, no, takže to každý měl nad sebou jako ty musí stihnout přenos. Takže radši 2 hodiny předem, než 5 minut později.
Rozumím. Když říkáš o tom, že ty jsi vlastně komentoval tu pravdu a ten člověk si to vztahnul jinak, tak kolikrát v tomhle řemesle to musí být náročné, protože člověk chce být objektivní a přinášet divákovi, posluchačovi relevantní informace. Tak kolikrát se ti stalo, že jsi byl zapravdu pranýřovaný?
Tak pochopitelně, jako když komentuješ nějaký domácí soutěže, tak je velmi těžký vybalancovat jaksi tak, aby si jaksi nestranil jedné straně, jo. Může být nějaký mančaft sympatičtější nebo to, nebo méně, nebo tak, ale musíš být objektivní, samozřejmě. Ale ty fanoušci ti to samozřejmě vnímají jinak. Já mám šílený zážitky z hokeje, kdy na mě prostě řvali, já nevím, ve Vítkovicích nebo v Plzni, že vidíš Plzeň, že prostě fandím tomu druhýmu. A to je pochopitelně z hlediska fanouška, který žije, má srdce jenom pro ten svůj tým, pochopitelný, protože jak házená, tak hokej jsou kontaktní sporty. Každý sražení vidí ten fanoušek jako faul na toho jeho a já musím objektivně říct, jak to bylo. Takže si pamatuju, že třeba ve Vítkovicích dokonce za mnou vlít, protože VIP, ten sektor byl hned vedle komentátorský stanovišť, takže za mnou vybíhali činovníci, že fandím Spartě, jo, při finále hokejové extraligy, protože prostě jsem si dovolil říct, že vítkovický hráč byl vyloučený. Čili tohle je složitý. Jeden čas byl mým sousedem jeden hokejista Sparty, který tam ovšem přišel asi na 2 roky, pak zase šel hrát za jiný tým. A pak, když jsem komentoval ten jeho nový tým, tak on mě nadával, že fandím Spartě. Já jsem říkal, ale vzpomeň si, když jsi hrál s tu Spartu, jak tě všichni nenáviděli a jak si zase naopak myslel, že jako... A on říkal, no jo, máš pravdu, ono takhle to je prostě. Já to vnímám očima toho, kdo hraje za tuhletu vlajku. Čili pokud se týče tohoto, tak je velmi, velmi těžký. Lépe řečeno takhle, ono to těžký není. Buď seš objektivní nebo ne, ale ty reakce jsou rozdílné, že jo? Jsou někdy až velmi tvrdé. Ale pokud člověk to dělá seriózně a dobře, tak nakonec všechny ty strany musí uznat, že to tak je správně a že to tak má být. V téhle souvislosti si myslím, že já jako mladý komentátor jsem udělal trošku chybu, že jsem tenkrát s těma duklákama, s těma házenkářema Dukly navázal přátelské vztahy. To víš, když se pak po vítězství v poháru mistrů evropských zemí propiješ horkou jugoslávskou nocí až do rána, tak je jasný, že jak si navážeš blížší kontakty s těma lidma. A pak samozřejmě v těch dalších sezónách, když jsem komentoval Duklu, tak jsem měl trošku problém zůstat objektivní, protože jsem ty lidi znal trošku jinak. Už jsem je měl malinko za kamarády. A to není dobrý, jo? To není dobrý. Novinář musí být objektivní, musí zůstat nad věcí. Takže všem svým mladším kolegům říkám, nebuďte kamarádi se sportovcema. Zachovajte si odstup. Může vám být někdo sympatičtější, někdo míň, někdo lépe reaguje, když ho požádáš o rozhovor, někdo méně, ale musíš být objektivní a potom, až když skončí s tou sportovní kariérou, tak už tomu můžeš nechat volný průchod. Takže já třeba z té Dukly do dneška kamarádím s několika lidma. Překročilo to ten rámec toho novináře a sportovce, protože mě třeba taky zajímá ta druhá kariéra, ta druhá část života, jak se ten člověk dokáže z toho vrcholového sportu přeorientovat do toho dalšího života. A v tomhle ohledu třeba naprosto obdivuju Michala Bardu, mého celoživotního kamaráda, který už v době, kdy hrál házenou, tak vystudoval vysokou školu, že budoval si svou pracovní kariéru. On, když ho bral Vícha poté, co ho jednou odmítl, říkal, že chce nejdřív dostudovat, ale potom po studiu tedy šel do Dukly, ale vymínil se, že bude pracovat. A už v době, kdy chytal, a chytal za národní mužstvo, že byl to špičkový brankář, tak pracoval na té Dukle. Normálně byl tam zaměstnaný a pak, když šel do Grossvalštatu, tak se tam stal později šéfem nějaký velký části firmy. Takže měl pod sebou veškerý ty pobočky té firmy ve východním bloku, takže měl pod sebou asi 180 lidí. Prostě udělal i v tomhle ohledu obrovskou kariéru. Nehledě na to, že byl samozřejmě výborný trenér a doteď jezdí a přednáší házený a tak dále. Čili toho já si velice vážím a je pro mě velká čest, že můžu být jeho kamarád.
Je to tak. Já tě vrátím k tobě samotnému a k tomu, co jsi říkal. Souhlasím s tím, že je důležitý i v rámci toho, když člověk ty sportovce zná víc, tak je těžký je potom kritizovat, samozřejmě objektivně kritizovat, což nemusí být jednoduchý. Nicméně, když jsi tam mluvil o začátcích a o tom, jak samozřejmě ty fanoušci ne vždycky unášeli to, co jsi říkal, tak zachovalo to rámec jenom slovní kritiky nebo došlo někdy jako k fyzické konzultaci, když se jim nelíbilo to, co jsi říkal?
Ne, tak to jsem nezažil, že by na mě někdo vystartoval, spíš to bylo v rovině jistých výhrůžek, jako už jsem radši nejezdí a tak. Jednou nám rozkopali někde televizní auto, ačkoliv teda tam hrál Litvínov a ne Sparta, ale prostě jsme byli blbí Pražáci, že jo, z té televize, takže jsme za to mohli, že prohráli. No, to jsou takový, že jo, lili na nás pivo, když jsme seděli mezi divákama na komentátorském stanovišti. Jednou v jistém moravském městě mi proletěla kolem hlavy plechovka plná s pivem, tady by mě trefila, tak to asi bylo složitý. Ale to bylo spíš tak, z takového toho vyhecování těch fanoušků, než že by to bylo osobní. Jo. Takže nepamatuju se, že by ta reakce byla až tak vyhrocená. Jo. To zase jako ne. Já nevím, ani neznám nějaký příklady kolegů, jo, že by tohle se stalo. Byl jeden, já ho zase nechci jmenovat, to bylo ještě ze starého režimu, který jel na Slovensko na nějaký přenos a zapomněl si akreditaci. A když ho nechtěli pustit na komentátorský stanoviště, takový dvoumetrový pořadatel, tak on mu říkal, začal se hrozně rozčilovat a začal na něj řvát, já jsem XY, stačí? A on mu řekl, stačí jednu monetu. Takže to byla taková příhoda, která skončila indultací a byl z toho potom trošku skandál.
Co teda? Petře, ty jsi na téhle úrovni velmi dlouho, pořád jsi. Jsem přesvědčený o tom, že když člověk chce něco dělat na téhle úrovni takhle dlouho, tak musí znát velmi dobře hlavně sám sebe, protože to si myslím, že je ten největší boj. Musí znát svý limity, musí znát svý kvality. Tak co jsi se za tu dlouhou cestu o sobě rozvěděl?
To je zajímavá otázka. Já jsem vlastně hned po škole šel do televize, to znamená vlastně neznám nic jiného celý život než tuhle tu profesi. Ale nikdy jsem netrpěl nějakým pocitem vyhoření. Tím chci říct, že jsem měl velký štěstí, že jsem se dostal právě k tomuhle zaměstnání. Vstupoval jsem do něj v roce 1976 jako externista, ještě jako student. Já jsem měl být původně učitelem češtiny a tělocviku. Vlastně, když jsem šel na fakultu tělesné výchovy a tedy i na filozofickou fakultu, kde se to s studovalo na dvou fakultách, tak jsem opravdu sněl o tom, že budu učit děti. Prostě chtěl jsem být učitel, chtěl jsem je vzdělávat, jednak po té jazykové a literární stránce, jednak teda určitou tělesnou kulturu a tak dále. No ale potom, když jsem přičichnul k té televizi, tak to dopadlo tak, že jsem zjistil, že to je droga, takže hned vlastně po skončení, po promoci jsem nastoupil do redakce, pak jsem ještě teda absolvoval roční vojenskou službu, takže vlastně na podzim 1979 jsem začal pracovat jako zaměstnanec České televize, nebo československé tehdy. No a vlastně jsem skončil předloni na Silvestra a od té doby jsem zase zpátky externista, tak jsem se tím obloukem vrátil do té role, abych tak řekl, živnostníka. Já jsem musel si udělat živnostnický list, abych mohl dělat branky bude vteřiny. No, ale chci říct, že jsem vstupoval do televize za minulého režimu, což ta československá televize, ta socialistická československá televize, to byla trochu jiná instituce. A já jsem neměl v zádech žádný instituce, které by k tomu nějak pomohly. Ať už to byla partaj, nebo dokonce spolupráce s STB, což řada mých kolegů měli. Takže jsem se musel tím nějak probít. Myslím si, že jsem k tomu měl ideální vzdělání, protože to ta tělovýchovná fakulta s tím, s tou jazykovou průpravou, jsme museli přečíst stovky knih a to, jak si má vliv na ten tvůj jazykový projev, na tu jazykovou kulturu, tak si myslím, že to moje vzdělání bylo ideální pro tuhle profesi. No a pak jsem hledal svou cestu, protože vlastně komentátorská škola neexistovala, neexistuje dodnes. Nějaký semináře kolem toho jsou na fakultě žurnalistiky, ale jinak každý si hledá svou cestu a každý se poučí z toho, co ti ostatní dělají, ale dělá to po svém trochu. Je strašně špatně, když někdo je epigonem a dělá to jako osák nebo jako záruba, že chce se opičit. Takže já jsem si hledal svou cestu založenou na nějakých bodech a ta jazyková kultura třeba mezi to patřila, protože to si myslím, že i do sportu patří. No a zároveň bylo jasný, že se s těma sportama musím seznámit. Takže když jsem měl to štěstí, jsme se o tom bavili, že jsem začínal vlastně s házem jako s prvním velkým sportem, olympijským sportem, i když předtím jsem komentoval nějaký takový badmintony a šermy fleretem, to vždycky ty nováčky pustili k takovýmuhle sportu a to bylo vůbec teda, že o tom jsem nevěděl fakt nic. Ale zase na druhou stranu už tenkrát jsem předběh dobu, protože jsem si tak k tomu přizval spolukomentátora, reprezentanta, takže ten říkal jako expert ty odborné věci, tenkrát to nebylo zvykem, tenkrát komentoval jenom jeden komentátor. A nebo se Slovákem, teda druhým komentátorem, jsme to takhle dělali ve dvou. Takže já jsem hledal svou cestu, trvalo to poměrně dlouho, než jsem se prosadil. První olympiádu jsem zažil až 88. 10 let po svém nástupu.
V Soulu?
No nejdřív v Calgary.
Calgary nejdřív zimní, jo, si zažil.
Já už jsem v té době dělal hokej a krasobruslení, takže to byly vlastně moje dva hlavní sporty. Konec konců, myslím si, že v Calgary jsem dělal i sjezdový lyžování, takže vlastně tři hlavní zimní sporty jsem tam komentoval. To, jestliže byla Dukla v Šabacu maturita, tak tohle byla státnice, jo, ta první olympiáda. Protože já jsem pořád jezdil, že jo, lyžovalo se 100 milí od Calgary v pohoří Banff, tam jezdil tenkrát slavný Alberto Tomba, že jo, tyhle ta generace. Pak jsem z toho lyžování jel do Calgary, do haly, sedl dom, tam se hrál hokej, tak jsem odkomentoval se Slovákem hokej a pak jsem zase v jiný hale komentoval s Karolem Polákem krasobruslení, tam Katarína Vitová a tyhle ty úžasné hvězdy. Že to byla ohromná, hned první olympiáda, ještě v Kanadě, což je jako úžasná země, tak to byla premiéra jako hrom. No a pak za půl roku, protože tehdy ještě byly obě olympiády v jednom roce, tak jsem byl do Soulu a to zase byl kontakt s tím neuvěřitelným asijským světem. My jsme tam jeli úplně, nevěděli jsme, co můžeme čekat. Jsme si říkali, Ázie, nějaká Korea, ty slezli ze stromu a ty jsme přijeli a to bylo kvetoucí, obrovský, moderní velkoměsto, kde my nás tam protáhli těma fabrikama, Hyundai, jo, a nevím co, a tam chodili pánové v bílých pláštích, jo, a řídili nějaký počítačem výrobu tenkrát v roce 1988, jo, kdy škodovky se tam prostě všichni byli od vole a špinaví a tak. Jo. Tak tam jsme narazili na ten úžasně rozvinutý asijský svět a ta olympiáda byla úžasná. Akorát ty vzdálenosti byly šílený, jsme furt seděli v autobusu, furt jsme někam jezdili. Takže já jsem si to vyčekal. První dvě olympiády jsem zažil až vlastně po 10 letech, ale pak jsem jich zažil dohromady 15. 8 zimních a 7 letních. Jako akreditovaný novinář. Další 3 v Česku, ve studiu a pak jednu jako moderátor v olympijském parku. Takže to je něco, co je nesmazatelný v té paměti. No a do toho samozřejmě spousta světových šampionátů. Hokej, házený, v krasobruslení.
Mně se líbí, jak ty
a tak dále.
Jak ty krásným způsobem tobě vlastně neřekneš tu svoji kvalitu, ale já ji řeknu za tebe. Ty jsi to řekl tak jako poeticky, básnicky, tou rétorikou vlastně sportovní tvýho příběhu. Takže tvoje kvalita je rozhodně trpělivost a víra sám sebe, že to zvládneš?
Jo, ale zároveň pochybnosti. Já jsem dlouho o sobě pochyboval. Nejsem takový ten suverén, který prostě někam vleze a hned mu to tam patří. Možná, že kdybych takovej byl, že jsem prorazil dřív, jo, ale prostě já jsem pomaloučku budoval tu svou kariéru, nechtěl jsem nějaký prostě berličky, který by jaksi nepatřili do toho, není žádný tajemství, že mě samozřejmě kontaktovala STB, že, jo, že mě slibovali hory doly, já jsem je poslal do háje. A pak jsem si, když jsem byl ilustrací, protože jsem jeden čas dělal šéfredaktora, tak jsem se dozvěděl, že teda oni respektovali moje rozhodnutí, ale že udělali rozhodnutí, že mě budou sledovat a že další kontakt bude na jaře roku 1990, takže já jsem vlastně tomu unikl díky listopadové revoluci. Tam by asi na mě vyvinuli větší nátlak. Čili já jsem se skutečně jako prodral tou konkurencí, která tehdy byla. Tady byly skvělé osobnosti komentátorský. Jo, Karel Mikiska, Vít Holubec, Luboš Pecháček, Štěpán Škorpil, Jarda Suchánek a tak dále, a tak dále. Byly to vzory a zároveň já jsem věděl, že musím mít zase nějakou svou cestou, kterou se od nich odliším. A pořád si myslím, že ta trpělivost stojí za to, protože ta komentátorská nebo moderátorská osobnost, ta se nezrodí ze dne na den. Tam musíš nabrat zkušenosti, musíš pokorně čekat na příležitosti a pokorně čekat na to, až vyzraješ. Není náhodou, že když jsem přišel Robert Záruba, dnešní komentátorská jednička u nás, takže dlouho odmítal příležitosti, které jsme mu nabízeli tenkrát. Protože říkal, já ještě na to nejsem zralej. A pak, když už se k tomu odhodlal, tak to byl hotový komentátor a hotová osobnost. Ale odmítal některé sporty, které jsme mu nabízeli, jako například atletiku. On šel tou cestou té specializace, jo? Jasného zaměření na ten hokej. Občas někam odskočí, ale jinak opravdu ten hokej, to je pro ně alfa omega. Kdežto já jsem byl takový ten typ, který měl rád to přeskakování ze sportu na sport, protože držet se jenom jednoho, to mě nebavilo. Navíc jsem odskakoval třeba do kultury, jo, a jsem moderoval krásný koncerty s Vaškem Hudečkem a tak dále. Moderoval jsem pořady, které se sportem neměly nic společného, společenský akce, které neměly nic společného se sportem, anebo měli, jako byla zlatá hokejka nebo zlatý kanár a tak dále. A vždycky jsem se do toho snažil dostat něco víc než ten sport, protože i tak jsem sbíral ty zkušenosti a myslím si opravdu, že až po mnoha letech ta komentátorská nebo moderátorská nebo novinářská osobnost skutečně dozraje, tak může stoprocentně dělat tu službu, ke který tady jsme, že jo? To znamená nějakým způsobem zprostředkovávat tu sportovní událost divákovi, koncesionáři našemu.
Když mluvíš o pochybách, který definitivně k člověku patří, a s tvojí zkušeností tak právě můžeš být inspirací, tak díky čemu ty si ty svý pochyby překonal?
No zase prací, jo, protože tak ta osobnost novináře a zvlášť televizi, to se skládá z mnoha věcí, samozřejmě musíš být odborník, musíš mít perfektní znalosti o tom, o čem mluvíš, ale pak je tam ta druhá stránka a to je ta hlasová, jazyková, co si budeme povídat, i do jistý míry hraje úlohu, jak vypadáš. A musí to všechno zapadnout do sebe. Jakmile tam něco nehraje, něco je tam falešného, tak ten divák to odhalí a nějakým způsobem, jak se mu to vadí. Čili já jsem na sobě pracoval, já jsem třeba 6 let chodil dvakrát týdně na hlasové školení k jedné paní profesorce, která učila na DAMU. A když šla do penze, tak si k tomu ještě přibrala novináře. To bylo v 80. letech, no, minulém století. A ona mě vlastně naučila, jak zacházet se svým hlasem. Takže mě učila, jak se rozdýchat, jak se rozmluvit. Já mám, to ti můžu ukázat, protože jsem v práci tady 4 stránky rozmluvacích cvičení, která před každýma brankama, a to teď dělám 45 let, tu práci, si tady pro sebe perfektně čtu jouvex, jouvex, jouvej, jouvej, půjdeme, nepůjdeme, půjdeme, nepůjdeme, mám, mám, mámo. Abych si rozcvičil všechny ty části pusy. Pak tady mám samozřejmě různý jazykolamy. Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Snažte se ho nevyprovokovat a nezanedbat sebeobranu. A víš, aby jsi si rozcvičil...
Uvolnil pusu, jo?
Uvolnil pusu. No jako ty jsi musel rozcvičit před zápasem, aby si ve 3. minutě nenatrh sval nebo něco neudělal ošklivýho. Jako se zpěváci musí rozespívat, tak já jako moderátor, jako profík si musím rozcvičit tu svoji, jak říkala paní profesorka, krásně šprechmašínu. A prostě já už nemám čas při tom pořadu na to myslet. Nemůžu se rozmlouvat až při přenosu. To bych se prokoktal prvníma 10 minutama. Čili na tohle musí být člověk připravený. A tohle nesmí podcenit ani po těch 40 letech. Jo. Takže já jsem vlastně, abych se vrátil k tomu, tak já jsem chodil 6 let k téhle paní. A ona mě učila úžasné věci. Třeba mě nechala udělat 50 dřepů a pak jsem měl mluvit z patra bez zadejchání, protože mě připravovala na ty...
Jako diskomfort.
Jo, na ten diskomfort, který přichází při tom vysílání. Já jsem zažil x přenosů, kdy jsem byl opravdu v situaci, kdy to nebylo ideální. Že jo? Když sedíš, třeba když jsem dělal lyžování se zdoví, tak ti svítí sluníčko do obrazovky, která je takhle malinká, do monitoru a nevidíš na tom nic, na tom obraze, že jo. To, a lidi mají doma v HDčku obrovský obrazovky a tak dále. Teď to sjezdový lyžování můžeš dělat s pohledem ven, protože vidíš posledních 500 metrů, že jo, když jedou, takže teď kolem tebe řvou lidi, že jo, a tak dále, neslyšíš Prahu, informace. Takže ty podmínky někdy opravdu nejsou jednoduchý, nebo ti vypadne čtecí zařízení ve studiu, tak musíš začít improvizovat. Čtecí zařízení, to je taková pro nás dneska úžasná berlička, která funguje asi posledních 20 let, ale jak to nebylo, jsme četli z papíru ty texty ve studiu. Dneska už to máme takhle v objektivu ty kamery, takže nám to tam pěkně běží a my děláme, že jsme chytrý a že říkáme souvislé rozvité věty, jo. Takže to je podvod samozřejmě. Ale zase to musíš naučit číst toho čtecího, protože tam se vyjdou 2 slova na jednu řádku a máš tam 3 řádky. V režii ti to někdo posouvá, občas zapomene, takže nevidíš, co tam je dál. No, Je to celá řada věcí, na které musíš přijít. Musíš si zažít i ty pády, že jo, i ty malé prohry, když se ti něco nepovede, kdy ti diváci nadávají, když já naštěstí jsem v té své kariéře tolik takových okamžiků nezažil, ale musíš zůstat pokorný. Jakmile vyrosteš, což se stane skoro každému v této profesi, jo, protože tě poznávají lidi na ulici, furt tě zvou na panáka v hospodě, proto já jsem prakticky celý život nešel ani pro pivo do hospody, protože to bych tam zůstal 2 hodiny. A byl bych za frajera, který se nechce napít. Jo. Takže já jsem vždycky měl na paměti, že nic neroste do nebe. Jo. Že jestliže dneska mě všude vítají a chválí, tak to neznamená, že zítra to nebude jinak. Že jo. Když jsme trošku zvrzali tu olympijskou jízdu naší dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké, kdy já jsem vlastně měl za sebou 10 nočních přenosů z toho tehdejšího olympijského dění, že to bylo v obráceném gardu, jo, tak jsem prokomentoval noci a střídali se vedle mě o generaci a víc mladší spolukomentátoři, tak když už jsem byl tak unavený, že jsem skoro spal, tak měla Ester Ledecká tu zlatou jízdu. Já nejsem se zpamatoval, tak byla dole. A ta Lucie vedle mě prostě furt říkala, a chyba, druhá chyba, třetí chyba, no tak to jsme si to odnesli, jo, protože já jsem jí prostě nezastavil, neřekl jsem jí, hele, ale ona je furt v zelených číslech a je výborně, i když dělá chyby. V tom Super G, kde dělají chyby všichni. No tak to jsme si to odnesli, no. Protože to nebylo podle představ těch fanoušků, který to viděli už ex post, protože tenkrát se to dělalo na záznam, neboť proti tomu šel hokej a ten měl přednost. Takže všichni ty diváci, který se na to dívali, tak už věděli, jak to dopadlo. Jo? A teď ona furt do toho chyba, chyba, chyba. Jo? Takže i tohle se prostě stane. Ale vždycky člověk musí zůstat pokorný a vždycky musí mít na paměti, co je naše největší poslání, a to je služba divákovi.
Když říkáš o tomhle, ta cesta fakt byla dlouhá. Byl jsi v organizaci, jak jsi sám řekl, že jsi měl výborný kolegy, takže velká konkurence, Česká televize jako taková prostředí, který rozhodně je náročný. To zase je třeba jako si přiznat. Tak jaký největší krize jsi měl během té své celé kariéry?
Já jsem těch krizí moc neměl. Říkám to proto, že prostředí sportovní redakce je trošku odlišný od těch ostatních televizí. A teď se nechci dotknout nikoho v té televizi, protože my jsme tady vlastně na Kavčích horách v objektu zpravodajství, takže přicházíme do styku s těma zpravodajskýma kolegama, to jsou vesměs bezvadný lidi. Jo. Ale přece jenom jsou pod daleko větším tlakem než my. To je logický, že jo? Každý režim chce, aby to zpravodajství mu bylo nakloněné a tak dále. Nebudem si povídat, jak to je. Takže oni jsou pod obrovským tlakem. My přece jenom sportáci jsme na tom daleko líp. A máme výhodu, že máme všichni společný zájem, a to je ten zájem o sport. Čili sem nepřijde nikdo, kdo by... A když sem přijde někdo, kdo tohleto... Kdo nectí tu partu, ty to znáš, zházený, že byl jsi v manšaftu, a když v tom manšaftu byl někdo, kdo tam nějak neštimoval do té party, tak buď ho ta parta vyloučila, nebo to nefungovalo. A to je ještě tady. Můžou to být vyhraněné osobnosti, můžou to být lidi, kteří ti úplně nesedějí, ale celá ta redakce fungovala a funguje jako nějaký tým, který mu jde jenom o jedno, aby to prostě ten výsledek, na který koukají tisíce, statisíce, někdy i miliony lidí, aby ten výsledek byl kvalitní. Samozřejmě před tím rokem 89 to do jisté míry dost bylo ovlivněné tou politikou a těmi okolnostmi, které někdy nebyly úplně příjemné. Asi si mladá generace těžko může představit, že tady byly třeba takové restrikce, že nesmíme ve zpravodajství jmenovat americké sportovce, kteří něco vyhráli, takže když třeba Míla Sochor byl třetí na nějakém závodu světového poháru ve sjezdovém lyžování, tak se nesmělo říct, že vyhrál Phil Mayer z Ameriky. Jo. Samozřejmě se vůbec nesmělo mluvit o emigrantech, jako byl Ivan Lendl, nebo Martina Navrátilová, nebo Marian Šťastný. No a dokonce došlo k tak kuriózní situaci, že se tady řešilo, že komentátoři, kteří byli na kanadském poháru, tak víc fandili kanadským hokejistům než sovětským hokejistům. A my jsme marně těm soudruhům vysvětlovali, že když je v hale 19 000 diváků, tak asi ty diváci řvou víc, když útočí domácí. No a ten komentátor bezděčně zvýší hlas. Zatímco když útočí Sověti, tak je ticho, no tak trošku stlumí. I takovýhle věci se řešily. Já si vzpomínám, že jsem byl u toho, když proběhla ta památná bitka na juniorském mistrovství světa v Piešťanech, kdy se porvali Kanaďani se Sovětama, mladí hokejisti, a tam se prali nejen ty pětice na ledě, ale i všichni hráči ze střídaček naskákali na led. Dokonce se pod krkem drželi i náhradní brankáři a trenéři. A na ledě byly kaluže krve, to bylo opravdu jako tvrdý
dej. To byly jatka.
To byly jatka a trvalo to asi 10 minut. A nikdo to nemohl zastavit, rozhodčí prchli, protože se báli o život. A pak někoho v té hale napadla spásná myšlenka a zhasli. A v momentě, kdy zhasli, podobně jako v hospodě, když se to pere, tak ty lidi šli od sebe. Jo, takže ta rvačka skončila. A tenkrát si vzpomínám, to bylo vždycky blbý, když se prali sovětský hokejisti, že s někým, protože pochopitelně zase jaksi každý měl v sobě nějakou autocenzuru a každý to nějak vyhodnocoval, co by mohlo uškodit, takže ten můj kolega slovenský, který měl zrovna slovo, tak opatrně říkal, teda jako, že ti sovětští hokejisti byli vyprovokovaní. Taková to vůbec nebyla pravda. A furt na mě tak jako koukal pro sebe, abych si vzal slovo a já byl takový sram, že jsem ho v tom nechal. Prostě to byly situace, které si dneska ta mladá generace už neumí představit, že byly i takovýhle tlaky. Nejen, že si měl nějak objektivně glosovat tu realitu, která byla na obrazovce, ale ještě si měl za zády tu jakousi cenzuru, ale zase na druhou stranu každý ji měl v sobě nějak jako míru. A já třeba při mistrovství světa 1985, když se Fetisov popral s nějakým Američanem, jsem řekl, že si začal a nikdo nic se nestalo, rozumíš? To prostě tam každý měl svůj limit a hele, já jsem řekl pravdu, že Fetisov je zákeřný a nic se nestalo, jo. Čili byla to taková jako člověk si se musel dávat možná trošku víc pozor, než dneska. Dneska si zase možná člověk musí dávat pozor na něco jiného, ale v tom sportu to bylo volnější. Obecně to bylo volnější. Pořád tam prostě platili ty sportovní pravidla a zvlášť, pak hrál národní tým, tak samozřejmě všichni dýchali jen pro něj a vedle těch hokejistů, těch házenkářů Dukly, že jo, nezapomenu na šampionát hokejový 1985, můj první šampionát, kde jsme byli mistři světa, tenkrát ta generace Jirky Králíka, Lukáč Rusnák, Liba.
Jasně, pamatujeme si všichni první.
Slováci a do toho mladý Růžička, že jo, a do toho Tonda Staviania, tyhle ty skvělý hokejisti a hned jsme měli titul, porazili jsme Sověty, že jo, porazili jsme Kanadu s Máriem Lemieux a tak dále.
5-3 ve finále.
No, to bylo, a to jsem si zakomentoval. A to byla taky další maturita. Bylo toho hodně.
Říkáš, že v podstatě profesní krize se ti vyhly, což je, myslím si, že velký štěstí. Měl jsi takový štěstí i v běžném životě, že takhle si tím, jako že ti to takhle šlo?
Zabrousil si na tenký led.
OK.
Ne, hele, já jsem... Samozřejmě můj soukromý život trošku trpěl tím, že jsem byl zejména mezi rokem 1990 a řekněme 2015 v jednom kole. Já jsem prakticky měl furt zbalíno, protože, jak už jsem říkal, dělal jsem hokej, házenou, sjezdový lyžování, krasobruslení, a další sporty, do toho jsem moderoval. Tenkrát byla ještě požehnaná doba, kdy jsme všude jezdili, všechno jsme komentovali, nejen teda doma, že jo, ale i v zahraničí, takže já jsem byl třeba na kanadském poháru 1991, na mistrovství světa, dokonce jsem jednou komentoval fotbal mistrovství světa v Americe v 94. roce, protože bylo málo fotbalových komentátorů. A tak dále, prostě všecko. Všecko jsme jezdili v Kitzbühelu, na Hanenkamu jsem byl asi 8krát. A tak dále, prostě pořád jsme byli někde. No a ten rodinný život trpěl, i když jsem se snažil to jaksi vynahrazovat, seď jsem byl, no ale to první manželství nevyšlo tak, jak jsem myslel, jak si všichni mysleli, takže jsem po druhé ženat. A mám 3 děti, 2 z prvního manželství, 1 z druhého. A to, že jsem jako musel opustit děti, to je samozřejmě jizva na celý život. A to si myslím, že je velká moje nějaká životní, jak to nazvat, no. Ne snad prohra, protože jsem zase našel novou rodinu a tak dále, ale to se jako příliš nepovedlo. Čili tohle bych považoval za největší lapsus v mém životě, ale jinak se mi vyhýbaly zdravotní problémy, až teďka 3 lety jsem měl takovou jednu krizi, ale dobře to dopadlo. A prožil jsem opravdu krásný život, jo, protože...
Prožíváš?
Ještě prožívám, protože jsem zdravý pracující důchodce, jo, takže na jednu stranu dělám pořád to, co mě baví, byť tady jenom 7krát za měsíc, kdy moderuju branky bude 4, a na druhou stranu mám víc času na sebe, takže můžu sportovat, můžu chodit na kulturu, můžu se věnovat přátelům, na což jsem neměl tolik čas, zahrát se, nevím čemu. A pořád jsem ještě zdravý, v pohodě, takže 2krát týdně na tenisovém kurtu, 3krát týdně cvičím, běhám, tam máme krásný okolí, kde se dá běhat po lesních cestách, takže jsem opravdu hodně spokojený. A navíc jsem prožil i ten krásný profesní život. Jeden moudrý čínský filozof řekl, co si jako vyber si profesi, kterou miluješ a celý život nemusíš chodit do práce. Takže já jsem nechodil do práce, já jsem prostě dělal to, co mě bavilo. A někdy to bylo těžké, protože když jedeš na olympiádu, tak děláš 16 hodin denně, nespíš, sedíš furt někde v autobuse, když náhodou nekomentuješ, tak se připravuješ a je to obrovský nápor. Ale přijedeš z té olympiády, 3 dny spíš a strašně tě to občerství, protože takový zážitek, že tě to vlastně posiluje. Dává ti to další sílu do další práce, do dalšího života. Takže v tomhle jsem měl obrovskou kliku. A navíc, to ještě chci říct, že po tom 89. roce jsme měli možnost, přece jenom se v té sportovní reakci hrozně jako rozlítnout, jo. Že vždycky ten sport za toho starého režimu byl jakýsi appendix v té televizi, kdy denní zpravodajství hlavní mělo 3 minuty. Jo. To bylo takové jako odsásek za politickým zpravodajstvím. Pak jsme měli teda 10 minut v Událostech, což bylo druhý v 10 hodin, druhý zpravodajství, nebo Aktuality se to jmenovalo vlastně tenkrát. A Branky body vteřiny byly jenom v sobotu a v neděli, 4 hodinový. A my jsme najednou potom v 90. roce, když nastoupil Ivo Matej jako generální ředitel, tak jsme dostali volnost. Tehdy ještě nešlo teda vytvořit sportovní kanál, sportovní program, ten vznikl až v roce 2006. A dostali jsme daleko víc prostoru, takže najednou jsme měli zpravodajství 8-10 minut denně. Mohli jsme to nazvat Branky body vteřiny i v tom týdnu. A začali jsme dělat takové ty věci, jako bylo studio Bully, olympijský studia a tak dále. Najednou jsme tomu dávali ten moderní rámec. Jo. A to všechno, u toho jsem byl jako nejprve šéfredaktor, potom zástupce šéfredaktora Jirky Bamruka. A vlastně 15 let jsem byl ve vedení té redakce, která dala základy tomu, na kterých stojí to vysílání dodnes. A my jsme opravdu v těch 90. letech, kdy ještě Nova byla v plenkách nebo vůbec nebyla, tak jsme byli hegemonem na tom trhu. My jsme vysílali opravdu všechno, NBA, NHL, všechny světové šampionáty prakticky ve všech sportech. Měli jsme dost peněz, měli jsme dost prostředků na to, abychom to těm lidem zprostředkovali. Takže my jsme opravdu, já jsem zažil zlatý věk televizního sportu. A jsem za to osudu hrozně vděčný.
A díky za to, protože kdybychom se dostali k následné otázce, tak by to bylo na další podcast, protože s příchodem samozřejmě soukromých televizních kanálů se ten trh mění. Ale já ti chci poděkovat za dnešek. Díky i za to teďka, jak se s nelehký otázce nevyhnul, takže že si upřímně odpověděl. Bylo to s tebou velmi příjemný. A já chci divák... A já chci diváky pozvat a posluchače, protože tenhle ten podcast půjde v pondělí 3.6. a 5.6. se můžeme všichni vidět na charitativním fotbalovém utkání v Dobřanech u Plzně od 17.30 a můžete tam vidět i dnešního hosta Bez frází plus Petra Vichnera. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Ahoj.